Tysklands måske største forfatter gennem tiderne, Thomas Mann, fik 6 børn med sin Katja. Og de kæmpede alle med at være den udødelige forfatters afkom. Alle fædre dør, undtagen denne, som det hedder i Telman Lames biografi, Familien Mann. Den tegner et portræt af følelser og dynamikker i en dysfunktionel familie ved hjælp af de breve, Mann selv, Katja og børnene sendte til hinanden gennem tiden. Og når jeg siger børnene, er det fordi de to, altså Thomas og Katja, fik 6 af dem. Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen. Og denne uge sætter vi tænderne i forfattergeniet, der holdt på formerne, men ikke afholdt sig fra at kigge ned i afgrunden. Og når jeg siger vi, er det fordi Lilian Munk Røsing, der er ekspert i Manns forfatterskab, og netop har anmeldt til Telman Lames biografi Avisen, er min gæst. Men først kort om Thomas Mann. Han bliver født i Lübeck i 1878 og debuterer allerede som 25-årig med Buddenbrooks, som i et slag gør ham berømt. Blandt hans øvrige værker er Trolddomsbjerget, Døden i Venedig, Dr. Faustus, Josef og hans brødre, og så har han skrevet en lang række mindre fortællinger. Han modtog Nobelprisen i 1929. 25 år inden, altså i 1904, havde han mødt Katja, hans tilkommende, som hele tiden og hele vejen igennem sørger for at holde sammen på det hele. Også selvom hendes berømte mand er tiltrukket af mænd. Katja er ud af en stenrig familie, og de 6 børn, han får med hende, er Erika, Claus, Golo, Monika, Elisabeth og Michael. Efter nazisternes magtovertagelse forlader familien Mann Tyskland i 1933, og i 36 bliver de alle sammen frataget deres tyske statsborgerskab, fordi Thomas Mann har protesteret mod Hitlers regime offentligt. Fra 1939 til 52 bliver USA så familiens base. Thomas Mann får først et gæsteprofessorat på Princeton University. Siden slår de sig alle sammen ned i Californien, hvor Thomas og Katja får bygget sig en 20-værelses villa i Los Angeles. Og så siger jeg velkommen til dig, Lilian.
Tak for det.
Og vi skal jo altså tale om Telman Lames biografi, Familien Mann. Ja. Men vi skal også tale om det her tyske forfattergeni, sådan i bredere forstand. Lad os starte med det. Hvad betyder sådan en skikkelse som Thomas Mann for dig? Hvad repræsenterer han for dig?
Jamen altså, han er jo en af det 20. århundredes helt store europæiske modernister. Og samtidig så er han jo den, der virkelig blandt modernisterne holder på formerne, kan man sige. Jeg ser hans forfatterskab som noget, der både i sin form og i sin tematik kredser meget om det her med at holde på formerne eller skabe former lige der, hvor alting egentlig er ved at gå i opløsning. Altså at nærme sig tilværelsens opløsende kræfter, men samtidig få dem gestaltet i nogle stærke former.
Så det i virkeligheden bliver forfatteren, der erkender, at det hele kan sejle, jorden kan skride under os, kærlighed kan være farlig, ja. Det samfundsmæssigt kan gå i opløsning, ja. Men som forfatter prøver jeg at skabe orden. Ja. Er det sådan, vi skal forstå det?
Ja, og som også en, hvad skal man sige, han bliver jo regnet for at være en borgerlig forfatter. Det er han for så vidt også, ikke? Han holder på formerne. Der er et konservativt moment i hans forfatterskab. Men jeg tænker, at den måde, han holder på formerne, det kan man kun gøre, og den måde, han skaber former på, det kan man kun gøre, hvis man har kigget dybt ned i afgrunden, ikke? Og det er, som du siger, både samfundsmæssigt politisk, de kræfter, der kan skabe politisk kaos, og det er også eksistentielt, altså kunsten er farlig, kærligheden er farlig, seksualiteten er farlig, men Thomas Mann ved besked om de ting alligevel, og derfor kan han udforske dem i sådan en gevaldig formanstrengelse, vil jeg sige, på randen til afgrunden.
Ja, og i forhold til det her med for eksempel den farlige seksualitet, så er det jo også selvfølgelig af stor interesse for folk, der læser Mann og prøver at forstå hans liv og det, han, der drev ham, at han jo altså er en del af et borgerligt ægteskab. Katja og ham holder sammen hele livet, men han har en eller anden, så vidt jeg ved, urealiseret homoseksuel side, og han kan godt lide at sidde på en lille pianobænk inde i arbejdsværelset med en 15-årig ved siden af sig, en ung knøs. Katja ved det, og så sidder han der og sidrer, har man på fornemmelsen. Mm. Og når han så skriver, så kan det være, at det bliver til Døden i Venedig.
Ja, og der, han har det jo som sådan en helt erklæret poetik, at det gælder om at forvandle det her til kunst. Han vil ikke udleve det, han vil forvandle det til kunst. Ikke? Så det er sådan en helt erklæret sublimeringspoetik, han skriver på. Ikke?
så forstår jeg det faktisk bedre, fordi jeg har ikke tænkt på det på den måde. Mm. Altså, det vil sige, lige så klart som han ser et samfund gå i opløsning, lige så klart kan han måske i sig selv mærke et fundament skride, men det tillader han så at sige ikke. Og hvis det skal skride på en eller anden måde, så vil han vise det i litteratur frem for at udleve det selv.
Ja, præcis.
Fantastisk. Det er noget af et overjeg, den mand har, ikke?
Det kan man sige, ja. Men jeg tænker, han samtidig altså skriver med noget, som er mere end bare overjeg, fordi det er også en dyb, dyb indlevelse i alle de her opløsende kræfter.
Ja. I starten der af, hvad skal man sige, både Thomas Manns og Heinrich Manns karriere, altså han har jo også en skrivende bror,
ja.
Der er det jo, hvad skal man sige, Thomas Mann, der er så den borgerlige, lidt nationalkonservative, mens Heinrich er den moderne, den for alvor moderne, der sidder og snakker med Rilke, og også er fetteret for sin frimodighed og sin hvad skal man sige, han er ligesom foråret, ikke, hvor storebror er efteråret, eller noget af den dur. Og det vender sig så fuldstændig om senere i livet. Det kan vi tale om senere, når vi kommer ind på de her familierelationer. Men hvilket værk har så gjort størst indtryk på dig af de store, store titler, vi har med at gøre, når vi taler om Thomas Mann?
Jamen, altså, det er sådan set svært at vælge, synes jeg, ikke? Jeg har en meget stor kærlighed for hans fortællinger. Det synes jeg i det hele taget egentlig, man kan anbefale som en indgang til forfatterskabet. Han skriver jo gennem hele sit liv fortællinger, og hvis man læser dem, så får man egentlig også bevæget sig gennem sådan ungdommens Wagner og optagethed og hen over optagetheden af det bibelske, mytiske stof, som han udfolder, for eksempel Josef og hans brødre og sanatoriestoffet, alt det der. Så fortællingerne er egentlig en meget god måde at komme sådan lidt fast forward gennem forfatterskabet på og få tematikkerne og formdannelserne med.
Ja, de udkom jo på dansk i en ny oversat og en ny udgave her for relativt få år siden.
Ja, ja.
Så de får altså alle de her mange små fortællinger.
Ja. Og hvis jeg skulle pege på en, som jeg har en rigtig stor svaghed for, så er det faktisk den, der hedder Herre med hund, som skildrer, hvordan Thomas Mann lufter sin hund hver morgen ved det her sumplandskab i München, det nybyggede villakvarter, han har bosat sig i. Og der sker det forskrækkelige, at der er et får, der forelsker sig i den her hund og følger efter det, og hunden hænger med hovedet og pelsen, og der, at den, der gik det op for mig. Altså Thomas, jeg ser det jo som et grundmotiv af hans forfatterskab, det her med den ulykkelige forelskelse, som vi kender fra Døden i Venedig, for eksempel Aschenbach, der sidder og forelsket den her smukke polske yndling i vandkanten, mens han selv er ved at dø af pest. Men der er altså en ting, der er værre hos Thomas Mann, eller lige så slemt, det er at være genstand for en uønsket forelskelse, som det her, den her hund, der ynkeligt bliver forfulgt af det forelskede får, er et fantastisk billede på, synes jeg.
Så fortællingen om Thomas Mann og hunden der, eller herren og
hunden,
det er din store anbefaling. Herligt, herligt. Så når vi altså frem til, hvad skal man sige, det er den her bog, Familien Mann, der er baseret på de breve, alle de her kendte Mann-folk har skrevet til den. Når jeg siger kendte, så er det fordi de her seks børn, som jeg omtalte i introen, jo også bliver slynget ind i farens berømmelse og storhed, og den skæbne, som bliver hans, bliver til dels også deres, og de er alle sammen ekstremt kreative, eller mange af dem er i hvert fald. Lad os tage dem sådan set et for et, eller to og to. Altså, der er jo Claus og Erika.
Mm.
Hvad skal man, hvad kan du sige om dem,
jamen, altså,
de to ældste?
De to ældste, de bliver jo, man får jo indtryk af, at de er sådan rigtig dekadente overklassebørn, ikke? Der der i 20'erne og 30'erne lever det vilde liv i Berlin med cabaret og stoffer og eksperimenter den ene og den anden art. Så de udfolder virkelig den her sådan lidt vilde kunstneriske eksistens, som man kan sige er en af de der eksistensformer, Thomas Mann selv egentlig gør noget for at beskytte sig mod. Ikke?
Ja.
De går ud over grænsen hele tiden.
Så hans to ældste børn, en kvinde og en mand,
ja.
Altså en datter og en søn, udlever en seksualitet også jo.
Ja, det gør de.
Som er
anderledes. En homoseksualitet,
ja.
Også. Ja.
Erik har kvindelige elskere,
ja.
Og Claus har mandlige.
Ja.
Ja, og ved vi noget om, hvordan gammelfar han reagerer på, at de to ældste ligesom har det liv, de har?
Altså, han holder jo rigtig meget af Erika. Hun er et af yndlingsbørnene. Det kendetegner jo også det her mandpar. De har, altså, har præferencer blandt børnene, ikke? De holder sig ikke for gode til at ligesom virkelig vælge at have yndlingsbørn, og nogen, de ikke kan lide, osv. Og Erika er sammen med den lille Elisabeth et af hans yndlingsbørn. Og der er noget med hendes munterhed. Altså hun kommer og sætter sin gamle far i godt humør. Det bliver hun ved med sådan set hele livet. Som ældre bliver hun også hans store hjælp. Altså simpelthen skriver taler for ham og sådan noget. Så hende er han meget tæt knyttet til. Claus, det er nok mere sådan et problematisk far-søn-forhold, ikke? Med den ældste søn, der angler efter fars anerkendelse. Og jo skriver romaner, altså fra han er 17-18 år, så spytter han romaner ud, som alle sammen er sådan autofiktive, tror jeg nærmest, vi ville kalde dem i dag, ikke? Ja. Og der er helt klart sådan en anerkendelseskamp i gang der, som er svær.
Ja, han kæmper med, udover syfilis, så altså også depression, og, ja. Og Claus Mann begår jo selvmord.
Han begår selvmord.
Og hvis man vil læse en selvbiografi, så er Vendepunktet jo en ret fantastisk bog, ja. Af ham. Vi skal også lige have fat i det her med Erika, som jo altså er en antinazistisk foredragsholder. Hun er forfatter, reporter og krigskorrespondent, og hun bliver i stigende grad farens højre hånd, hjælper ham med forskellige ting. Så det er altså virkelig to. De to ældste er virkelig sådan markante skikkelser. Og jeg har læst et sted, måske er det en af dine egne artikler, du har skrevet i Politikken, at der faktisk er et tidspunkt, hvor både Thomas Mann og broren Heinrich, plus så Claus og Erika, er de berømte mann-mennesker, som selvfølgelig alle sammen på en eller anden måde er en torn i øjet på Hitler-regimet. Så er der Golo-mann. Golo. Ikke Golem-mann, men Golo-mann. Han er den tredje ældste.
Ja.
Og han vækker direkte modvilje hos faren, skriver du.
Ja. Jamen altså, og han er så i øvrigt også homoseksuel, eller springer ud som homoseksuel, ikke? Så han har altså de her to sønner, Thomas Mann, som udlever den homoseksualitet, han selv har det her meget sublimerende forhold til. Golo, han bliver akademiker, og han bliver meget sådan, går den grundige vej med studierne.
Jeg har fundet ud af her, bare lige for at supplere det, at han jo altså bliver en af Tysklands mest respekterede historikere. Han bliver rådgiver for kansleren. Han bliver en autoritet. Han bliver ligesom en mand, hvis man er universitetsmarxist, foragter for hans borgerlighed. Mm. Men faktisk bliver han en succes i borgerlig forstand, altså denne Golo, som i øvrigt lader sig begrave, ikke i familiegraven, på Kilsbergkirkegården, hvor de andre ligger, men væk fra de andre Golo. Det vil han fandme ikke.
Nej. Og derfor bliver han også lidt en helt for Tilman Lame her, som har skrevet biografien, fordi han synes altså, at Golo har forstået, at man skal ligesom trække sig ud af det der familiemoras, ikke? Som han meget konkret gør ved at få en grav, der ligger et stykke væk fra familiegraven, dog på samme kirkegård.
Så mangler vi den yngste søn, Michael, men vi mangler også det, du kalder tilfældet Monica. Lad os tage ham her, Michael, først. Du har lige vist mig et billede af ham fra bogen.
Hvor han sidder med sin violin og ser sådan lidt jubelidiotisk ud, altså sådan lidt resigneret opgivende og har violinen i hånden, sådan lidt som, hvad pokker skal jeg egentlig med det her instrument? Og han nu er Tilman Lames biografi, den baserer sig jo simpelthen på breve, så på den måde får personerne lov til selv at fortælle historien. Og de breve, der er en helt meget, meget omfattende brevveksling mellem Michael og mor Katja, den handler stort set bare om penge, om at Michael skal have flere penge, fordi at nu skal han have en Bugatti, og nu er Bugattien gået i stykker, og nu er, altså han har nogle luksusvaner, og så har han den her idé om, at han skal være musiker og forsørge sig som violinist, men det lykkes i perioder kun.
Ja, og det billede, du viser mig, der ser man her netop stå og stryge på violinen der, i et eller andet symphony orchestra i San Francisco. Det sjove er jo, at de her berømte tyskere i vid udstrækning bliver kaliforniere, fordi familien må søge tilflugt i USA på grund af Hitler. Så er vi altså fremme ved Monica. Hold da op.
Ja, altså det er jo helt vildt, når man læser de her breve mellem forældrene og børnene, hvordan hun omtales som tilfældet Monica. Hendes egen mor kalder hende narcissistisk, hensynsløs, et håbløst, trøstesløst tilfælde. Hun virker som en, der er sådan ligesom en meget resigneret person, ikke? Og man kan sige, alle de her børn lader også til, altså på en eller anden måde, at reagere på det her med at være børn af den store kunstner, den store mand, den store forfatter. Altså, hvordan kan man reagere på det? Man kan gå ind i en anerkendelseskamp, som nogle af dem gør. Man kan måske også blive sådan helt slap og resigneret, som Michael med violinen til dels lader til at gøre, og som Monica på en måde også lader til at gøre. Hun vil så gerne også skrive, hun skriver digte, hun sender dem til faren, og faren er ikke vild med dem, men synes da, at de er meget søde eller sådan noget. Ikke? Jeg synes i øvrigt, at nogle af dem, der bliver citeret, altså Tilman Lame, vil også gerne gøre hende til grin som poet. Jeg synes egentlig, der er nogle stumper af hendes digte, som ikke er helt talentløse. Ja. Men ja.
Men det er som om, at hvis man ser på Thomas Mann som en flamme, ikke, så er der altså nogle møl, der flyver rundt om flammen og brænder sig på varmen. De ældste, Erika og Claus, har så meget power på en eller anden måde, og når måske også at leve så længe i Berlin og være en del af en alternativ kultur, en modkultur, så de på en eller anden måde, og det tænker jeg bare højt, altså på en eller anden måde når de jo at præstere et eller andet, som giver genklang derude i den store verden. Og så vælger Golo den borgerlige vej, men de to sidste, der er der ligesom ikke mere kraft, der synker ned fra ophavet, hvis man overhovedet kan tale om det på den måde. Da jeg talte med min bedre halvdel om Monica der, så sagde hun, jamen måske kan det være, at Monica i virkeligheden er det, der hedder problembæreren. Der er det, der hedder problembæreren i en familie. Jeg ved ikke, om du kender det begreb.
Nej, men det giver mening.
Det giver mening, du var inde på det lige før. Ikke? Ja. At der er måske en eller anden, der ender med en eller anden, jeg vil ikke sige en lammelse, men du ved, altså hvis man påvirkes af sin families mærkelige relationer, og at der ligesom er et fikspunkt deroppe, der er ligesom altså et overjeg, der i den grad udstikker en kurs for alt, ikke?
Ja.
Så kan man jo godt forestille sig, at man ligesom resignerer, eller ligesom bliver på den måde, som gør, at Gud hjælp mig, at Thomas Mann føler intet mindre end citat forbitrelse over hendes eksistens.
Ja.
Hvad tænker du over, at Thomas Mann, der er så fantastisk til at skrive om kærlighed og opløsninger, attraktioner, kan føle forbitrelse over sin yngste datters eksistens?
Ja, men jeg tænker, han er jo kun et menneske, havde jeg sagt, ikke? Altså, jeg synes jo, hvad skal man sige, den her biografi, det er som om, den har også en ambition om ligesom at detronisere den store mand og smadre myten mand. Nu skal vi se, ikke, hvor led mand kunne være ved sine børn, hvor selvoptaget han var. Ifølge Tilman Lame er han også sådan politisk fumlet. Han er for lang tid om at bekende sig til eksilgruppen af tyskere osv. Og der synes jeg måske, at Tilman Lame har lidt for travlt med sådan et fadermor. Thomas Mann er ligesom den store faderskikkelse i tysk litteratur. Man kan se, hvordan børnene har brug for at gøre oprør mod dem, medmindre de bliver resigneret og larmet. Og man kan altså også se, hvordan en biografiker som Tilman Lame har gang i et faderopgør. Og der synes jeg jo egentlig, at jamen selvfølgelig. Altså selvfølgelig er Thomas Mann et svagt menneske, der begår fejl eller har svagheder i sin karakter på den ene eller anden måde. Men hans forfatterskab er jo ikke desto mindre en helt fantastisk udforskning, ikke mindst af alle de her menneskelige svagheder. Ikke? Og der har han en empati og en solidaritet med selv den usløste, som jeg indimellem, da jeg læste den her biografi, næsten også kunne ønske, at biografikeren Tilman Lame havde haft. Altså han har den her lidt ironisk distancerede, udhængende tone i forhold til sine personer, som altså er Mann-familien. Ikke? Og der adskiller han sig så, synes jeg, fra fortællerstemmen i Thomas Manns romaner, som trods den ironi, den er kendt for, alligevel også har den her evne til indlevelse og solidaritet med det usløste.
Du skriver i din anmeldelse af familien Mann, at man kan få, og nu citerer jeg, den lidt mærkværdige tanke, at Thomas Manns børn er levendegørelser af hans egne romanpersoner eller urealiserede eksistensmuligheder. Det er jo ikke bare en mærkværdig tanke, men det er nærliggende. Når du skriver det, så tænker man, ja, det er da interessant, at der popper seks mennesker op af mulden der, som på forskellig vis ligesom synes at realisere noget, der også har ligget i ham.
Ja. Ja, altså, der er dem, der udlever den homoseksualitet, han ikke selv udlevede. Der er, bliver begået det selvmord, som altså, han heller ikke selv begik. Og der er en, vi i øvrigt har glemt at tale om, Elisabeth. Hun er vel den yngste, ikke? Nu bliver jeg lige pludselig i tvivl, om hun er yngre eller ældre end Monica. Jeg har en idé om, at hun faktisk er den alleryngste.
Ja.
Hun er i hvert fald, hun er også et af de her yndlingsbørn, ikke? Han er rigtig glad for hende. Og hendes skæbne bliver jo at være ulykkelig forelsket i en meget ældre mand. For det første tænker man selvfølgelig, der er en eller anden faderbinding i gang der. For det andet, så tænker man, at den her ulykkelige forælder, og den bliver altså fuldstændig, hvad skal man sige, eksistensbestemmende for hende, ungdommen, store ulykkelige forelskelse. Alle skriver om den i familien, alle, altså det blev Elisabeths skæbne nærmest. Ikke? Ja. Og det tænker jeg også er igen den, altså den ulykkelige forelske som et kæmpe motiv hos Thomas Mann, der så synes nærmest udlevet i kød og blod af Elisabeth.
Ja, og du nævner også, at den violinspillende Michael kan synes at have et slægtskab med den musikalsk begavede Hanno i Buchenbrugs. Og du skriver også, nej, det gør du ikke. Men altså det her med de her børn og Thomas Mann-familien der, når du kigger på det hele, hvad tænker du så, hvor repræsentativt er den her biografi for, hvad skal man sige, en forståelse af en familie? Kan man overhovedet bruge det, de skriver i breve til hinanden? Har de været bevidste om, at de breve måske ville blive offentliggjort en gang? Altså, har man haft den selvbevidsthed, jeg er fan med Thomas Manns kone, ikke? Eller hans ældste datter, og nu skriver jeg breve, og det er noget, der vil blive læst, tror du?
Det synes jeg egentlig er svært at sige, for man skal jo også tænke på, at det er jo også altså den tids sms'er og e-mails, ikke? Det er en måde at simpelthen kommunikere på, og som sagt er der rigtig mange af dem, der handler om, at jeg har brug for nogle penge og så videre, ikke? Men der er også helt klart den her, hvad skal man sige, selvmytologisering i gang, ikke? Som ikke mindst datteren Erika står for. Hun kalder hele tiden familien, og det er et citat fra en eller anden artikel, der bliver bragt om i en amerikansk avis. Hun kalder dem for This Amazing Family. Altså det bliver familiens navn for sig selv, så at sige. Ikke? Så der er en form for selvmytologisering i gang også.
Hvis vi tager Josef og hans brødre, springer til det her kæmpe værk, så er det jo hans forsøg på, og det er jo ikke noget, jeg sidder og siger, men det er jo ligesom en forståelse, tænker jeg, af det her værk, at han i en tid, hvor den vestlige civilisation, alt det, vi ligesom bygger på, er i stor krise, der sætter han sig ligesom for at lave det der kæmpe værk, som skal fortælle, hvorfra vi egentlig kommer, eller hvilke historier, der har formet os. Han er helt tilbage til det gamle testamente, og vi hører om de centrale historier i det gamle testamente, og han fortolker det, og han arbejder med Guds begrebet, og for eksempel siger han, at al ånd ret beset er sans for synd. Altså, og så kan man jo tænke over, hvad der ligger i det, ikke? Men du ved, igen har vi den her mand, som er optaget af det åndelige, han er optaget af dannelse, han er optaget af civilisation, og Gud hjælper ham, han så ikke ligesom kobler det til synd, altså at ånd er at have sans for synd. Det vil sige, vi tilbage, tænker jeg, til det, du sagde i starten, hvor, hvad skal man sige, man har en sans for det, der er ikke bare syndigt, men også det, der er i opløsning, det, der er problematisk, og det er i afstandtagen fra den. Altså man ved, det er der, men man gør noget aktivt for ikke at havne der, og som kunstner er det så hans opgave at lave en eller anden form for opbyggelig litteratur, kan man sige, eller hvad, jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, jeg nærmer mig her, men jeg ved også, du er optaget af psykoanalyse, og vi har altså at gøre med tysk litteraturs største overjeg, ikke? Og samtidig et overjeg, som arbejder meget bevidst med at skabe kunst ud fra det, som overjeget erkender som en potentiel fortrængning, ikke?
Jo.
Altså, den her skikkelse der med det store overjeg, i det perspektiv.
Jamen, der er et eller andet ved, hvad skal man sige, nogle gange så bliver Thomas Mann også, efter min mening, læst lidt for meget som, hvad skal man sige, overjegets og borgerlighedens og konservatismens forfatter, fordi det er rigtigt, at han holder på formerne, og altså, jeg synes, det helt symptomatiske, det er hans syntaks, den måde, han bygger sætninger op på, det er helt sindssygt, så mange sansninger, informationer osv., han kan få presset ind mellem to punktummer, ikke? Så det synes jeg i sig selv er sådan et vidnesbyrd om den der ligesom gevaldige formanstrengelse, der skal til for at holde, for at give kaos form. Og det er måske lidt, altså jeg måske har lidt lyst til at vende den vej, at det er ikke så meget noget med at holde på formerne for at holde kaos væk. Det handler næsten mere om at give kaos en form. Så det ikke er den her, hvad skal man sige, fortrængning og væk med drifterne. På en eller anden måde er det at sætte drifterne i kunstens tjeneste i stedet for, ikke? Og det kan måske, altså ja, apropos den her sublimeringspolitik, han faktisk har. Ikke? Så, og det synes jeg er vigtigt at få fat på, at det er ikke sådan, at det er ikke et forfatterskab, hvor der ligesom siger, vi må styrke over jeget, holde på formerne, og så væk med alt det kaotiske. Det kaotiske er simpelthen, det er der hele tiden, mellem linjerne, bogstaverne, punktummerne osv. Så det er det, som jeg synes er stort, og en stor kunstnerisk oplevelse også, når man læser Thomas Mann.
Hvor er det pragtfuldt, du kan udtrykke det, jeg ikke selv er i stand til at udtrykke i sådan en samtale der. Men jeg tænker nemlig også på det her med, at hvis man ser på moderne mennesker, som også lever liv, hvor de tænker over tilværelsen, over hvem de er og hvem de kunne være. Og hvis man er moderne og refleksiv, og det er jo store dele af den vestlige verdens borgere jo efterhånden. Vi er veluddannede, og vi har tid til at tænke over os selv. Så ville den strategi, Thomas Mann bruger som kunstner, den vil jo være, den vil jo være problematisk for os alle sammen, hvis vi rendte rundt og fortrængte nogle ting, fordi vores overjeg ikke gav os lov til at være den, vi havde lyst til at være. Med mindre, at vi så kunne få det ud, ikke, at vi i stedet for at sublimere, eller jo, hvis vi havde en måde at sublimere på, ikke, hvis vi havde en måde at udtrykke det andet på.
Yeah.
Men så skal man ligesom være kunstner for at kunne gøre det, måske.
Ja, yeah, det er det.
Måske, ikke? Yeah. Altså, hvor han har jo muligheden for at lave noget, der står endnu.
Ja. Yeah.
Han giver afkald, men man skaber på afkaldet,
ja,
ikke?
Man kunne også sige, at han har en meget stor drift til kunstnerisk skabelse, ikke? Og det er på den måde, jeg tænker, at det er egentlig ikke antidrift, men det er kunstdrift, havde jeg nær sagt, ikke?
Så man kan også spidsvinkle dig og sige, at måske er det i virkeligheden sådan med ham, også i forhold til seksualitet, at ja, jeg er fascineret af mænd, jeg er tiltrukket af mænd, men det er da ikke noget, der kan vinde over min drift til at skabe kunst.
Nej.
Så jeg bruger det ligesom, som jeg nu har lyst til, og skriver på det.
Ja. Ja. Og der synes jeg jo, altså det er også fascinerende, hvordan han ligesom, hvad skal man sige, laver nogle små nicher måder alligevel at nyde sit homoseksualitet, eller sit homoseksuelle begær på, ikke? Hvor han, altså der er en tjener, der serverer på restauranten på feriestedet i Schweiz, og ham er han bare vild med, og så bliver det bare den her store æstetiske nydelse ved hver aften at betragte den unge mand, ikke? Og Katja er udmærket klar over det, og det er der sådan set også plads til og rum for.
Ja. Hvis vi tager Dr. Faustus, hvad tænker du om den roman, som han selv kaldte sin Parsifal? Den her store djævlepagt-roman.
Ja.
Hvad tænker du om den? Det er den sidste roman, han skriver. Han har oplevet verdenskrigen.
Ja.
Og han skriver den her roman. Hvad er det for et punktum, han laver der, tænker du?
Jamen altså, det er jo også en roman, der ligesom udforsker nogle i virkeligheden beslægtetheder mellem kunsten og nazismen, altså de dæmoniske kræfter, ikke? Og det her spørgsmål også med det store åndelige udslip, så at sige, om det har en dæmonisk eller en guddommelig oprindelse. Og det er jo en roman, der er tilbøjelig til at gøre den store kunstner til altså den onde selv, ikke? Og faktisk se en form for analogi mellem nazismen og den store kunstneriske skabelse.
Men ikke en analogi mellem den store kunstneriske skabelse og Satan og det onde?
Jo, også det, ja.
Fordi altså prisen for, at vores leverkyn der, skønånden, kan præstere det, han gør, er, at han skal leve et liv uden kærlighed. Og der tænker man jo så igen på skaberen, ikke?
Ja.
Som altså kender til måske at have skabt fantastiske ting, men også måtte leve et koldt liv, rent ægteskabeligt, eller hvad ved jeg.
Ja, det er så lidt igen, ikke? Hvor meget man tænker, at han fuldstændig giver afkald, og hvor meget man tænker, at på en måde får det lov til at være der, ikke? Men den store drift er rettet mod kunsten.
Ja. Lillian Munk Røsing, til allersidst her, tillykke med din fødselsdag for nylig.
Tak.
Og du får af mig her en gave.
Nej.
Og det er en kaffekop, kan jeg så sige til lytterne.
Og det er en kop, hvor Virginia Woolf's navn står på sådan et hvidt mavebælte. Ikke Thomas Mann, men Virginia Woolf.
Jamen, og det er der måske en lille pointe med, tænker jeg pludselig, fordi sådan noget sker jo ikke tilfældigt, det er klart.
Nej.
Men hvis vi tager sådan en som Virginia Woolf, som er en anden modernist, som altså er fuldstændig et andet sted henne end Mann, og du skulle lave en forbindelse mellem de to, hvad vil du så sige?
Jamen, så vil jeg jo egentlig sige, at den store forskel ligger i deres fortælleteknik. Ikke? Thomas Mann er, og det har vi måske egentlig ikke været inde på, men det ligger også i det her med at holde på formerne. Han er den blandt de modernistiske romanforfattere, der holder på den alvidende fortæller. Vi har en fortæller, der kan hæve sig op over det hele. Og det er egentlig altså meget gammeldags, ikke særlig modernistisk, fordi modernistens fortælleteknik er jo kendt for stream of consciousness, for hos Virginia Woolf det her med det multiperspektiviske, altså vi følger, vi går ind i den ene bevidsthed efter den anden, og så udforsker vi forskellige lag i den bevidsthed gennem forskellige teknikker. Så det er der, hvor Thomas Mann jo for så vidt er aparte, fordi han er modernist, men han har bevaret den her gammeldags måde at fortælle på, ikke? Som jo så måske alligevel kan have nogle fordele, der kan tjene modernismens sag, nemlig det, at den alvidende fortæller kan vide noget, som personen ikke ved om sig selv. Og det er faktisk i overensstemmelse med hele Freuds måde at anskue menneskesindet på, ikke? Det ubevidste. Der er faktisk noget, foregår noget i personen, som personen ikke selv kan formulere, ikke? Så på den måde kan den alvidende fortæller godt sættes i modernismens tjeneste.
Jamen, det er jo den slags, hvad skal man sige, konkluderende bemærkninger, man håber at få, når man forærer en fødselar, en kop, en kaffekop.
Tak
for en gang, fordi du vil komme her, Lilian.
Selv tak.
Det var alt for denne gang. Vi er tilbage i næste uge. Husk at anbefale vores program til folk, der er interesseret i litteratur og vil høre om litteratur, når de har lyst til det. Vi findes i iTunes, og man kan få os via Politikens podcast-app, som fås gratis i App Store. Og så kan man også finde podcastene, som Politikken udgiver, på politikken.dk. På genlyt.